Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum af etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2 ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'kkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti 31 avgust kuni mustaqillikning 32 yilligi munosabati bilan 286 nafar mahkumni af etdi. Jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonga asosan af etilganlarning 39 nafari ayol, 22 nafari 60 yoshdan oshgan erkak, 30 nafari chet davlat fuqarosi va 3 nafari taqiqlangan tashkilotlar ishtirokchisidir. Af etilganlarning 109 nafari asosiy jazodan ozod etildi, 116 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Bundan tashqari 25 nafar mahkumning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi. 36 nafar shaxsning qamoq muddatlari qisqartirildi. Ayni paytda O'zbekistonda 2019 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davr oralig'ida qamalganlar soni 3 barobarga ko'paygani to'g'risida iyulda Oliy sud ma'lumot bergan edi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida 16 yoshli qizni o'g'irlab vataniga olib ketmoqchi bo'lgan 22 yoshli o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Tergov qo'mitasiga tayangan holda Настоящее время telekanali xabar berdi. Samandar ismli yigit Imperial Park ot klubida otboqar bo'lib ishlagan. Qiz bu klubda mashq qilgan va yigitning e'tiborini o'ziga tortgan. 29 avgust kuni kechqurun otboqar qizni klubdan chiqayotgan paytda o'g'irlab ketgan. Bu voqea Gvardeysk tumanidagi Komsomolsk qishlog'ida bo'lgan. Yigit uni klub yaqinidagi uyiga olib borib, bir necha soat hibsda saqlagan. Shundan so'ng u qizga pichoq bilan tahdid qilib, avtomashinaga o'tirg'izgan hamda aeroportga olib borgan. Bu yerdan u qizni O'zbekistonga olib ketmoqchi bo'lgan. Dastlabki tergovning aniqlashicha, qiz yigitning ishonchiga kirgan va undan hojatxonaga kirib chiqishga ruxsat so'ragan. Hojatxonada qiz notanish ayoldan telefon so'rab, onasiga telefon qilgan. Ba'zi nashrining yozishicha, qiz aeroport xavfsizlik xizmati xodimlariga ham o'ziga nisbatan tahdid bo'layotganini bildirishga ulgurgan. Qo'lga olingan Samandarga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 126 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. U qizni o'g'irlashdan maqsad unga uylanish bo'lganini, qizni O'zbekistonga olib borib to'y qilish niyatida bo'lganini aytgan. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Sariosiyo tumanidagi 28-chi sonli maktab direktori Umida Tursunovaning holidan xabar oldi deb bildirdi. 1 sentyabrga o'tar kechasi viloyat hokimligi matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha, Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari Umida Tursunovaga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, boshning peshona tepa ensa sohasi, ko'plab ezilib yirtilgan jarohatlari, ikkala ko'z yuqori va pastki qovoqlarga qon talashish diagnozini qo'ygan. Bundan avvalroq esa viloyat prokuraturasi rasman Tursunovaga yengil tan jarohati yetkazilganini iddao qilgandi. Tursunovaga Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Surxondaryo filiali mutaxassislari tomonidan konsultatsiya qilinib, zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Ayni vaqtda bemorning ahvoli barqaror, uni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filialiga ko'chirish chorasi ko'rilmoqda, deyiladi viloyat hokimligi bildiruvida. Viloyat hokimi Tursunovaga shikast yetkazgan aybdorning qonunga muvofiq javobgarlikka tortilishini hamda uning to'laqonli davolanishni o'z nazoratiga olganligini ham bildirgan. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 139 trillion so'mni yoki shu kunlardagi kurs bilan taqriban 11,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Statistika agentligi qaydicha, bu mablag'ning 59 trillion so'mini xorijdan kelgan investitsiya va kreditlar tashkil etadi. Agentlik hisobidan kelib chiqilsa, 1,5 yillikda O'zbekistonda o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor mamlakatlar o'rtasida 20,5% bilan Xitoy 1 o'rinda turibdi. 18,8%lik ulushga ega bo'lgan Rossiya 2 o'rinda, Saudiya Arabistoni esa 3-chi o'rinda bormoqda. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi 2-ta chegara punkti 1-sentyabr kuni qayta ochildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning bildirishicha 1-sentyabr kuni ertalab O'zbekistonning Marhamat hamda Qirg'izistonning Aravon tumanlari o'rtasidagi Mingtepa Qorabog'ish chegara o'tkazish punkti tantanali ochilgan. Davletov o'z Telegram kanali esa O'zbekistonning Xonobod shahridan Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga o'tiruvchi Xonobod-Bekobod chegara o'tkazish punkti faoliyati ham qayta tiklangani haqida yozdi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005-yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016-yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach, chegaralar ochildi. Bugungi kungacha ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Prezident Sadir Japarov Mustaqillik kuni 31 avgust arafasida Abdug'ani Abdug'afurovni Qirg'iziston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Qirg'iziston tarixida ilk marta o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. Joriy yilda 82 yoshni qarshilayotgan Abdug'ani Abdug'afurov hajivchi, dramaturg va jurnalist sifatida tanilgan. 1941-yilning 17-dekabrida O'sh shahrida tug'ilgan Abdug'afurov ijodiy faoliyat 1965-yildan boshlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston tijorat banklarida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Shu oy boshida 1 AQSh dollari 11600 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2 hafta o'tib 12000 so'mdan oshib ketdi. Dollarning qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. So'mning dollarga nisbatan ayirboshlash kursining pasayishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining so'nggi haftalarda keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda.
Narxlar oshyapti, oshyapti. Bilasiz-ku, bizda dollar oshsa, bu pista narxida ham aks etadi.
Dollar повышается, семечки повышаются. Правильно же? Конечно, отражается.
Keskin oshdi, endi balki Rossiyani o'sha Ukraina bilan bo'layotgan hodisa sababli sabab bo'lishi mumkin, endi aniq javobim yo'q bu narsa.
Endi rizqimiz Alloh beradi, lekin tashqarida ishlayotganlar uchun bu yaxshi bir ta'sir o'tkazmoqda. Bizlar uydamiz, O'zbekiston ichida unchalik bilinmayapti ayollarga.
So'ng qadrsizlanadi. Endi oylik ta'siri bo'ladi, baribir hammasi dollarda olamiz. Endi chetdagi o'rganasiz dollarda olamiz. Bizlar so'ng nisbatan qimmatlashadi narsa demoqchi.
Dollar kursi oshadigan bo'lsa, albatta bu narxnavoga ta'sir qiladi. Narxnavo xalqqa arzon bo'lgani yaxshi. Hozir bozorda ishlayman, O'rizor bozorida. Narxnavoga ta'sir qiladi. Misol uchun 12200 bo'ladigan bo'lsa, 11700 dan o'sha darajaga ko'tarildi. 40 so'm 50 so'mga oshdi. Bu narxnavoni ustiga tushadi. Bu xalqqa qiyinchilikni keltirib chiqaradi. Qanchalik yengil bo'ladigan bo'lsa, xalqqa yengil bo'ladi. Mana munosabatim shu.
O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilishi ortidan narx-navo ham oshgani kuzatilmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida un, yog', tuxum, sut narxi 10-15% ko'tarilgan.
10 kilosi 6000 so'm edi, hozir 7000 so'm. 1 litr pista yog'i 16000 so'm. Bundan oldin 15000 edi. Paxta yog'i 17000. Tuxum ko'p qimmatladi. Mayda tuxumni donasi 1200 so'mdan oshdi. Kattasi 1500 so'm. Sut mahsulotlari ham ko'tarilib ketdi. Ustiga 600 ming so'm qo'shilyapti.
O'zbekistonda so'nggi bir haftada benzin narxlari ham ko'tarildi. O'zbek nefti gaz ayoqchilarida shu kunlarda AI92 markali benzin narxi 8600 so'mdan 9200 so'mga ko'tarilgan. Kompaniya axborot xizmatining xabar berishicha, bu mart oyidan buyon amal qilib kelgan chegirma muddatining tugashi bilan bog'liq. Mart oyida e'lon qilingan chegirma 1-maygacha davom etishi belgilangan, lekin keyin uni bekor qilish noma'lum muddatga kechiktirilgandi. O'shanda energetika vazirligi chegirma muddatini uzaytirib, may oyi ichida narx 7500 so'mdan ham arzonlashishi kutilayotganini ma'lum qilgandi, ammo unday bo'lmadi. Benzin narxlari oshish ortidan kirakashlar ham narxlarini o'zgartirgan. Toshkentda taksi narxi 500 so'mgacha oshgan. Shaharlar ichida qatnovchi Damas kabi xususiy mikroavtobuslar aksari gazda yurishi sabab ularda narxlar hozircha o'zgarishsiz. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov dollar kursi ko'tarilgani chetdan keladigan kiyim boshdan tortib qurilish mollari narxlarida ham aksida boshlaganini aytadi.
Dollar oshishi bilan avtomatik Xitoydan yoki boshqa joydan keladigan mahsulot ustiga oshgan qiymat qo'shiladi.
O'zbekiston Markaziy banki ichki valyuta bozordagi holatni bunday izohladi.
Asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarining sezilarli qadrsizlanishi, tashqi savdo va pul o'tkazmalari kanali orqali so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishiga olib keldi. Bu o'z navbatida eksport va pul o'tkazmalari tushumlari kanallari orqali mamlakatimizga valyuta tushumlari va ichki valyuta bozordagi taklif hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ichki valyuta bozorida so'm almashuv kursi devalvatsiyasi sur'atining biroz tezlashishi, fundamental omillar ta'sirida to'g'rilanishi kuzatildi. Markaziy bank kelgusida almashuv kursining keskin qadrsizlanishini oldini olish bo'yicha yetarli instrumentlarga ega bo'lib, zarur hollarda qo'shimcha intervensiyalar amalga oshirish orqali tebranishlar yumshatib boriladi. Mazkur to'g'rilash real samarali almashuv kursining uzoq muddatli trendiga qaytishiga olib keladi va muvozanatli kurs valyuta tushumlarini oshirish orqali bozorda taklif o'sishiga xizmat qiladi. Real samarali almashuv kursi yil oxirigacha va o'rta muddatli istiqbolda nisbatan barqaror bo'ladi.
Tahlilchilar fikricha rublning beqarorligi O'zbekiston uchun muammo bo'lib qoladi. Ayni paytda o'zbek so'mining keskin qadrsizlanishini kutish qiyin.
Sof fundamental omillarga ko'ra yo'q. Chunki Rossiyaning tashqi savdo balansi yarim yil yakunlariga ko'ra 20.2 milliard dollar profitsit bilan yakunlangan xolos. Solishtirish uchun o'tgan yilning shu davrida profitsit 7.3 barobarga ko'p. 147 milliard dollarni tashkil etgan. O'tgan 6 oyda eksport 33% qisqargan bo'lsa, import 20% oshgan. Va importning o'sishi tobora tezlashmoqda. Iyun oyida hatto tashqi savdo balansi defitsiti qayd etilgan. Hali statistika ochiqlangani yo'q. Iyulda defitsit yanada kengaygan bo'lishi ehtimoli yuqori.
Rus rublining qadrsizlanishi O'zbekistonga pul o'tkazmalari oqimiga ham ta'sir qilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning 1-yarmida O'zbekistonga tashqaridan pul o'tkazmalari hajmi 21.5% kamaygan. Markaziy bank bildiruviga ko'ra, shu yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga xorijdan 5 milliard dollardan ko'proq pul o'tkazilgan, shuning 87% Rossiyadan. Pul oqimining kamayishi yilning 2-chi choragida ayniqsa qariyb 2 barobarga kamaygan. O'zbekistondagi valyuta tushumining salmoqli qismini chetda asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil qiladi. Rus rublining keskin qadrsizlanishi ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli 2 barobarga kamaygan. Jahon banki xorijdan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi bu yil umumiy hisobda 21% kamayishini bashorat qilmoqda. Bank bu holatni Ukraina inqirozi sabab Rossiya iqtisodiyotining ko'kishi va rublning keskin qadrsizlanishi bilan izohlagan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Moskva viloyatining janubi-sharqidagi Voskresenskiy tumanida payshanba kuni ertalab Moskva tomon uchayotgan dron urib tushirildi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi Voskresenskiy tumani hududida samolyot tipidagi dron yo'q qilingani haqida ma'lumotni tasdiqlab, hujumda Ukrainani aybladi. Moskva aeroportlarida esa bugun ham 130 dan ortiq reys kechiktirildi. Dronlar hujumi shuningdek bugun Qrimning Feodosiyasiga ham amalga oshirilgan. Ukraina urushining 554-chi kuni yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Qrimda Ukraina raketasini urib tushirganini da'vo qildi. Ukraina esa Melitopol tomon yurishda davom etayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik punktlari va razvedka postlariga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berib, Ukraina harbiylarining bir qancha hujumlarini qaytargan. Rossiya shuningdek Zmini oroli sharqida Ukraina harbiy katerini Su-30 qiruvchi uchog'i bilan nishonga olib cho'ktirganini da'vo qildi. Ukraina maxsus kuchlari bu ma'lumotni rad etgan. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi yana bir Ukraina harbiy kateri Su-24 uchog'i yordamida yo'q qilinganini bildirdi. Chorshanba kuni erta tongda Kiyevga dron va raketalar hujum qildi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari dronlarning aksarini urib tushirganini aytmoqda. Odessaga ham Rossiya raketa va dronlar bilan hujum uyushtirgan. Ukraina armiyasi Suravikin chizig'i istehkomlarini yorib o'tdi deya xabar beradi Bild eksperti. Bu Zaporojye viloyatidagi bir kun avval ozod qilingan Rabotina qishlog'i yaqinida sodir bo'ldi deb yozdi Bild harbiy tahlilchisi Julian Rubkega tayanib. Seshanba kuni u Ukraina qurolli kuchlari u yerdan janubi-sharqqa Verbovoye qishlog'i yo'nalishi bo'yicha oldinga siljiyotgani haqida xabar berdi. Ularning yo'lida beton ajdaho tishlaridan mustahkamlangan chiziq bor edi. Bugun u buzib tashlandi. Ya'ni ajdaho tishlari ukrainalik askarlarni bor yo'g'i bir kun ushlab turdi deb yozadi Ryopke. Uning so'zlariga ko'ra, xuddi shu hududda Ukraina qurolli kuchlari Novopokrovka qishlog'idan 2 km sharq tomon oldinga siljigan. Kecha esa Wagnerchilar Yevgeniy Prigojinning dafn marosimini o'tkazdi. Yig'ilganlar Prigojinni qo'rqmas jangchi sifatida olqishladi. Prigojin o'zini tug'ilgan Sankt-Peterburgdagi chekka bir qabristonda dafn etildi. Prigojin o'tirgan samolyot 23 avgust kuni Tver viloyatida qulab tushgandi. Samolyot bortida bo'lganlarning barchasi, jumladan Prigojin va Wagnerning yuqori qo'mondonlari halok bo'ldi. Halokat sabablari hali aniq emas. 2 oy oldin Prigojin Moskva tomon yurish qilgandi. Putin dastlab Prigojinni xoin sifatida ko'rsatdi. Uning qo'zg'olani Rossiya fuqarolar urushiga olib kelishi mumkinligini aytdi, ammo keyinroq Prigojin bilan kelishuvga erishilgani aytildi va isyonga barham berildi. Uchoq halokatidan bir kun o'tib Putin qurbonlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va Prigojinni juda uzoq vaqtdan beri bilishini, u jiddiy xatolarga yo'l qo'yganini, biroq iste'dodli, tadbirkor bo'lganini ta'kidladi. Bugun esa Moskva viloyatidagi Mitishi qabristonida aviahalokatda Prigojin bilan birga o'lgan Wagner qo'mondonlaridan yana biri Dmitriy Utkin dafn etilayotgani taxmin qilinmoqda. Neonatsist Dmitriy Utkin harbiy laqabi Wagner shu tashkilotga nom bergani aytiladi. AQSh Moliya vazirligi Wagner shirkatini transmilliy jinoyatchilik tashkiloti o'laroq tan olib, shirkat va asoschisiga qarshi jami 12 kompaniyaga sanksiyalar joriy qilgan. Litva va Fransiya parlamentlari xususiy harbiy shirkatni terrorchi tashkilot deya tan olishgan. Bishkekdagi Qirg'izistonning Oliy sudi Ukrainadagi jangovar harakatlarda Rossiya tomonida qatnashgani uchun avvalgi mahkamalar tomonidan aybdor deb topilgan Baliqchi shahrida yashovchi 31 yoshli Asqar Qubanishbek o'g'liga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qildi. Yollanma askar sifatida Ukrainada jang qilgani uchun u shu yilning yanvar oyida hibsga olingan va keyinroq 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sud mahkamasida Asqar harbiy kontraktni Rossiya pasportini olish uchun imzolaganini bildirib, o'z aybiga iqror bo'lmagan. U janglarda ishtirok etmaganini ham aytgan. Oldinroq Rossiya hukumati vakillari Kirill Kabanov unga rus pasporti berilishini talab qilib, Qirg'iziston hukumatiga uni ozod etishini talab qilgan. Bu mamlakatda fuqarolarga xorijiy harbiy mojarolarda qatnashishni taqiqlovchi birinchi bunday holat edi. Ma'lumki, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yana kamida 2 shunday jinoiy ish ochgan. Ozodlik Qirg'iz xizmatiga ko'ra, Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari tarkibida kamida 10 nafar Qirg'iziston fuqarosi halok bo'lgan.
Hozir ketdi opa. Shuni aqrqib olmoqchi.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4 sentyabr kuni Rossiyaning Sochi kurortida prezident Vladimir Putin bilan uchrashib, birinchi navbatda Qora dengizdagi g'alla eksportini muhokama qiladi, deb xabar berdi Reuters agentligi 31 avgust payshanba kuni Turkiyadagi ikkita manbasiga tayanib. Ikki davlat rahbarlari Rossiyaning Ukrainaga harbiy aralashuvi oqibatlarini, shuningdek Ukraina g'allasini Qora dengiz orqali eksport qilish imkonini beruvchi kelishuvni muhokama qiladilar, dedi manbalardan biri. 2022 yilda Turkiya va BMT vositachiligida tuzilgan Qora dengiz don kelishuvi Rossiya iyul oyida chiqib ketganidan so'ng yakuniga yetdi. O'shandan beri Anqara Moskvani kelishuvga qaytishga ko'ndirishga urinmoqda.
Для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Положат конец, прекратят страдания.
O'zbekiston Rossiyaning Belgorod viloyati Shebekinskiy tumani aholisiga insonparvarlik yordami yetkazib berdi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Og'irligi 12 tonnagacha bo'lgan yuk 26 avgust kuni yetkazib berilgani aytilmoqda. Xabarda Ukrainaga hujum qilishni davom etayotgan Rossiyaga gumanitar yordamni qanday jamoat va nodavlat tashkilotlari ko'magida yetkazilgani aytilmagan. Belgorod viloyatining Shebekinskiy tumani mamlakatning Ukraina bilan chegarasida joylashgan va shu yilning may oyida mintaqa hududiga Ukraina qurolli kuchlari tarkibida kurashayotgan Rossiya ozodligi legioni va Rossiya ko'ngillilar korpusi a'zolari hujum qilgan. O'zbekiston Ukraina urushida neytral pozitsiyani egallab keladi, ammo Toshkentdagi g'arb diplomatlari rasmiy Toshkentning mavqeyi Ukrainaga nisbatan neytral, ammo Moskvaga juda yaqin ekanini aytishgan. Polsha ichki ishlar vaziri Belarus kuchlarining chegara yaqinidagi mashg'ulotlarini psixologik urush deb atadi. Mariusz Kaminski Belarus o'tkazadigan harbiy mashg'ulotda Rossiya kuchlarining ishtiroki ham kutilayotgani, biroq Ukrainadagi urush tufayli ruslar kichikroq sonda qatnashishini qo'shimcha qildi. Belarus bilan chegaradosh Yevropa ittifoqi va NATO a'zolari bo'lgan Latviya, Litva va Polsha Wagnerning yuzlab yollanma askarlari Belarusga yetib kelgandan so'ng chegaradagi xavfsizlikdan xavotirda. Shuningdek, so'nggi oylarda chegarani kesib o'tishga urinayotgan asosan yaqin sharq va Afrikadan kelgan muhojirlar sonining ko'paygani ham kuzatilmoqda. Yevropa ittifoqi mamlakatlari Belarusni muhojirlarni o'tkazayotganlikda ayblamoqda. Minsk esa buni rad etgan. Polsha Belarusda polak jurnalistining qamoqqa olinishi va polshalik diplomatlarning chiqarib yuborilishi ortidan bu yil Belarus bilan chegaradan boshqa barcha nazorat o'tkazish punktlarini yopib tashlagan. Rossiya FSB'si Bryansk viloyatida ukrainalik harbiylar bilan to'qnashuv haqida xabar berdi. Maxsus xizmat 2 ukrainalik askarning o'ldirilishi haqida press-reliz tarqatgan. Yana 5 kishi Bryansk viloyatida hibsga olingan, ulardan 3 nafari yaralangan. Hibsga olish 30 avgust kuni sodir bo'lgan. FSB ma'lumotlariga ko'ra, ukrainaliklar Rossiya hududida harbiy va energetika infratuzilma obyektlariga bir qator shov-shuvli teraktlar uyushtirishni rejalashtirgan. 30 avgust kuni ertalab Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz havo hujumidan mudofaa kuchlari 3 dronni urib tushirgani, ulardan 2 teleminoraga hujum qilmoqchi bo'lganini ma'lum qildi. 30 avgust kuni kechqurun Bryansk viloyatida ham portlash ovozlari eshitilgan. Keyinroq amaldor havo hujumidan mudofaa 2 samolyot tipidagi dronni urib tushirganini yozgan. Ozodlik urush sharoitida Rossiya FSB'si taqdim etgan ma'lumotlarni tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Tula viloyatidagi harbiy zavodni ko'zdan kechirdi. Shoygu Tula viloyatidagi harbiy zavodlardan birida radar uskunalarini ishlab chiqarish jarayonini borib ko'rdi, deyiladi mudofaa vazirligi bayonotida. Shoygu zavod mutasaddilariga radar uskunalarini ishlab chiqarish hajmini oshirishni topshiriq bergan.
That arms negotiations between Russia and the DPRK are active.
Oq uy matbuot kotibi Jon Kirby chorshanba kuni AQSh razvedka ma'lumotlariga tayanib, Moskva va Pxenyan Shimoliy Koreya qurollari va o'q-dorilarini Rossiya tomonidan sotib olish bo'yicha faol muzokaralar olib bormoqda, dedi. Kirbining so'zlariga ko'ra, Rossiyaga o'q-dorilar yetkazib berish masalasi iyul oyida Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning Pxenyanga tashrifi chog'ida muhokama qilingan.
gap muhim miqdorda o'q-dorilar haqida ketmoqda. Oq uy vakili Rossiyaga o'q-dorilarni sotish BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzish bo'lishini ta'kidladi. Shimoliy Koreya Rossiyaga qurol-yarog' va o'q-dorilar yetkazib berish niyatida emasligini bir necha bor oshkora ta'kidladi deb eslatdi Kirby. Mart oyida Oq uy Moskva Pxenyanga o'q-dorilar evaziga oziq-ovqat taklif qilishga urinayotgani haqida ogohlantirgan edi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning qasoskor rejimlaridan artilleriya va snaryadlar olishga urinishlarini umidsizlik va zaiflik belgisi deb biladi, dedi Kirby. O'tgan yil oxirida Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani Ukrainadagi janglarda foydalanish uchun Wagner raketalarini yetkazib berishda ayblagandi. Pxenyan bu ayblovlarni rad etgan. Ukrainada esa yangi o'quv yili boshlanar ekan, Xarkiv shahri ma'muriyati o'quvchilar uchun metro bekatlarida o'nlab sinfxonalar tashkil etdi. Shahar Rossiya chegarasiga yaqin bo'lsa-da, rasmiylar yer ostida dars o'tish o'quvchilarni rus raketalari xavfidan himoya qilishini aytmoqda. Urush davomida Xarkivdagi maktablar o'quvchilarga onlayn dars berib kelgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin Xarkiv 1.5 milliondan ortiq aholiga ega bo'lib Ukrainaning ikkinchi yirik shahri edi. Biroq shahar janglardan katta ziyon ko'rdi. Yangi o'quv yili arafasida shahar metro bekatlarida 1000 ta o'ringa mo'ljallangan 60 ta sinfxonalar tashkil etildi.
Bizda stollar, interaktiv doska, Wi-Fi bor. Bu yerda repetitorlar va psixologlar ishlashadi. Shuningdek, bolalar xavfsizligi uchun yong'in signalizatsiyasi ham o'rnatildi. Bundan tashqari, sinfxonalar ovoz o'tkazmaydigan materiallar va ventilyatsiya bilan jihozlangan.
Rossiya bosqini natijasida Ukraina nazorati ostidagi hududlarda 1300 tadan ortiq maktab butunlay vayron bo'ldi va qolgan maktablar jiddiy zarar ko'rgan deya o'z hisobotini e'lon qildi UNICEF tashkiloti. Urush tufayli 7 davlatga qochishga majbur bo'lgan Ukrain oilalari farzandlarining yarmidan ko'pi til to'siqlari hamda maktablarda jihozlar yetishmasligi sabab ta'lim bilan qamrab olinmagan deya ta'kidladi UNICEF. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling va tarmoqlarga uni ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi Ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 da 2 politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat 2 ta Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi, deydi mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatda shikoyat shaxs ma'lumotlarni ochiqlamagan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum afv etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2 chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida xodimlar va fuqarolarni kuzatadigan maxfiy bo'lim boshlig'i bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing. 28 avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Doniyor Toshxo'jayevning Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganini tasdiqladi. Bu haqda mahalliy nashrlar vazirlik matbuot xizmatiga tayanib xabar tarqatdi. O'tmishda Ichki ishlar vazir rahbari o'rinbosari va poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Toshxo'jayev 2022 yil fevral oyidan buyon Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ayni paytda mahalliy nashrlar Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatida vakansiya qachon va qanday paydo bo'lgani, xususan bunga qadar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimini egallab kelgan Ulug'bek Tursunovning keyingi taqdiri haqida yozgani yo'q. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarining bildirishicha, oxirgi tayinlov prezident Mirziyoyevning qudasi bilan Ulug'bek Tursunovning 2 hafta muqaddam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilishi ortidan yuz bermoqda. Ichki ishlar vazirligi Tursunovning lavozimidan bo'shatilishi va u bilan bog'liq yangi tayinlov haqida rasmiy axborot bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ulug'bek Tursunov Ichki ishlar vazirligining xalq orasida 7-chi addel deb ataladigan kuzatuv bo'limiga boshliq etib tayinlangan. Prezident Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning akasi bo'lgan 55 yoshli polkovnik Ulug'bek Tursunov ozodlik manbalariga ko'ra rasman birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan bo'lsa-da, amalda poytaxt militsiyasining rahbari sifatida ko'rilgan. U shu yil 12 avgustda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida qiynoqqa solingani iddo qilingan 33 yoshli gumondorning vafoti ortidan lavozimidan olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra 33 yoshli gumondor 12 avgust kuni soat 21:00 da uydan olib ketilgan, soat 1:00 jasadi o'likxonaga yuborilgan. Shifokorlar mahbusning kasallik tufayli vafot etganini bildirishgan, ammo marhumning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddo qilishgan. 14 avgust kuni poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilingan 33 yoshli UD bayonnomani rasmiylashtirish chog'ida o'zini yomon his qilib, hushini yo'qotganini aytgan. Toshkent shahar prokuraturasi hodisa yuzasidan jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish va qiynoqqa solish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otganini xabar qildi. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman Feruza Ishmatova qiynoq qo'llanilgani tergov davomida o'z tasdig'ini topsa, aybdorlar qonuniy va muqarrar javobgarlikka tortilishi haqida bayonot berdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan qiynoq qo'llashda gumon qilinib ushlangan 2 nafar tezkor xodim Ulug'bek Tursunovning buyrug'ini bajarganliklarini aytishgan. ozodlik manbalaridan biri Tursunovning poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatidan ketishini aynan hodisa bilan bog'ladi. 14 avgust kuni o'lim joriy yilda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimida qiynoq iddaolari bilan bog'liq ikkinchi hodisa bo'lgan. Shu yilning 29 may kuni Surxondaryolik 21 yoshli Hafizulloh Turg'unboyev Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytgan. Yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddao qilishgan. Ulug'bek Tursunov nomi shu oy boshida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan blogger Abdulqodir Mo'minov ishida ham tilga olingan. Shu yilning 28 mart kuni Ulug'bek Tursunov imzosi bilan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Xo'janov nomiga yo'llangan. Hatto blogger Abdulqodir Mo'minov ustidan olib borilgan tergovga qadar surishtiruv va tergov harakatlari haqida ma'lumot berilgan. Onasi Sabohat Abdullayevaning ozodlikka ishchi, shu yilning 15 avgust kuni Toshkentdagi birinchi sonli tergov hibsxonasida saqlanayotgan Qodir Mo'minov tergovning birinchi kunidan boshlab Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi binosining 3 qavatida joylashgan 311 xonada bir guruh tezkor xodimlar tomonidan muntazam qiynoqqa solinganini iddao qilgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining firibgarlik va yana bir qator moddalari bo'yicha ayblangan YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov prezident kovlarining biznes haqidagi qator chiqishlari ortidan hibsga olingandi. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbasining aytishicha, Ulug'bek Tursunov Ichki ishlar vazirligining xalq orasida 7 adel deb ataladigan kuzatuv bo'limiga boshliq etib tayinlangan. Ozodlik suhbatlashgan manbalar Tursunovning yangi lavozimga o'tkazilishini turlicha baholamoqda. Ulardan ba'zilariga ko'ra, Tursunov Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasida sodir etilgan qiynoqlar uchun jazolangan va lavozimidan pasaygan. Boshqa manbalar esa aksincha Tursunov Respublika Ichki ishlar vazirligidagi maxfiy bo'lim boshlig'i sifatida kattaroq vakolatlarga ega bo'lishini aytmoqda. Manbalardan biri tayinlovning rasman e'lon qilinmaganini ham Tursunov rahbari bo'lgan tuzilmaning maxfiyligi bilan izohladi. Mutaxassislarga ko'ra, sobiq SSSR Ichki ishlar vazirligining 7-chi boshqarmasi merosxo'ri bo'lgan kuzatuv bo'limi shu qadar maxfiylashtirilganki, tizimdagi ko'pchilik hamkasblar ushbu bo'lim xodimlarining mavjudligidan ham bexabar. Ularga xizmat guvohnomalari va qurol berilmaydi, ko'pincha boshqa fuqarolik xizmatlariga rasmiylashtiriladi. Kuzatuv bo'limiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari va oddiy fuqarolar ortidan josuslik qilish vazifasi yuklatilgan. Ular barcha mavjud ma'lumotlar bazasida foydalangan holda xodimlar va fuqarolar haqida ma'lumot to'plashlari, yashirin foto va video yozuvlarni olib borishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytida ushbu bo'lim haqida ma'lumot yo'q. Ulug'bek Tursunov poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga 2022 yil fevralda qaytgan edi. Bundan avval 2017-2020 yillarda ayni lavozimni egallagan. Uning 2020 yil sentyabrida birinchi marta Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatidan ketkizilish sababi haqida ham rasman hech narsa aytilmagan. Mustaqil Asia Terra nashri Tursunovlar to'ng'ichining qudratli otasi, Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Botir Tursunov soyasida 2 yildan so'ng yana lavozimga qaytgani haqida yozgan. Ulug'bek Tursunov nomi ilk bor keng jamoatchilikka toshkentlik tadbirkor Jahongir Umarovning ishi orqali tanilgandi. 2018 yil yanvarida hibsga olingan tadbirkorga giyohvand modda tashlab qo'ygani fosh etilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 2 xodimi ishdan bo'shatilgan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbek jamiyatida bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan ko'p xotinlik masalasi so'nggi kunlarda yana ijtimoiy tarmoqlarning asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida oxirgi munozaralarga Adliya vaziri maslahatchisi bloger Shahnoza Soatovaning reklama bozorida ko'p xotinlikning agressiv targ'iboti kuchaygani haqidagi posti sabab bo'ldi. Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlikni jinoyat deb Jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga deb yozdi Soatova 10 avgust kuni Facebook sahifasida. Blogerning iddaosiga ko'ra, media va reklama bozori oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish o'rniga tadbirkorlarning nafsi uchun ishlamoqda. Muallif yuzaga kelgan holatni konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibot deb atagan. Ko'p xotinlikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiya belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi deya savollar qo'ydi u. Ko'p xotinlik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarga sabab bo'ldi. Xususan dindor qatlam buni e'tiqod erkinligini taqiqlashga urinish deb qabul qilayotgani kuzatiladi. Diniy ulamolar islom aqidasiga ko'ra ko'p xotinlikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish, bo'ladi bo'lmaydi deyish musulmonning imoniga zarar keltiradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatni qila olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering. U sizning go'ringizda yotmaydi, o'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham, Allohning hukmi o'zgarmaydi, deb yozdi Xayrulla Alijonov. Tarjimon Abror Masharifning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p xotinlik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi. Musulmon sifatida ko'p xotinlikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin olishga yoki ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqllaman deb o'ylay boshlaganingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz, deya mavzuga munosabat bildirdi Abror Masharipov. Huquqshunos Dilshodbek Toshpo'latov ko'p xotinlik dunyoviy davlat tamoyillariga ham zid emas deb hisoblaydi. Ayrim foydalanuvchilar birinchi xotinga qanoat qilmagan erkak o'ynash tutgani yoki fohishaga borgandan ko'ra nikoh bilan ikkinchi xotinga uylangani ma'qul degan fikrni ilgari suradi. Shuni ko'p xotinlik demaylikda, oraga hech qanday shar'iy nikoh atamasini aralashtirmasak, fuqarolar o'z ixtiyori bilan bitta erkak va bittadan ortiq ayollar bilan o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqaga kirishishi mumkinmi? Benikoh shunchaki yashab yurishsa, bunga kurash uchun qandaydir mexanizm bormi? Menimcha, dunyoviy davlatda davlat organlari fuqarolarning to'shak va reproduktiv xohishlariga aralashmaydi, deb yozdi tarmoq faoli Fayziddin Mo'min. Shahnoza Soatovaga ham fikr bo'lgan qatlam ko'p xotinlik O'zbekistonning dunyoviy taraqqiyot yo'liga zid ekanini ta'kidlagan. Shu bilan birga qonunchilikda ushbu xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik belgilangani eslatilgan. Jinoyat kodeksining 126-chi moddasiga ko'ra ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida yoki ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Faollar dunyoviylik tamoyiliga zid targ'ibot uchun javobgarlikni kuchaytirish vaqti keldi degan fikrda. Ko'p xotinlik haqida kontent qiladigan hamma vaynerlarni 15 sutkaga qamash yoki kamida jarima qilish kerak. Mutlaqo bu mavzuda kontent qilishni taqiqlash kerak. Oldi-qochdi seriallarda ham ko'p xotinlik ko'rsatilgan bo'lsa, TV'dan olib tashlash kerak, deb yozdi shoira Tillaniso Nuryog'di. Otabek Umar ismli tarmoq foydalanuvchisi ko'p xotinlik tegrasidagi bahslarni kuzatib, 1-2 asr oldinga tushib qolgandek his qilganini aytgan. Tarmoqlarda mutaassib toifa blogger Shahnoza Soatovani haqorat qilgani ham kuzatildi. Necha kundan beri taniqli blogger Shahnoza Soatovaning ko'p xotinlik O'zbekistonning mavjud qonunlariga zid ekani to'g'risidagi postini din himoyachilari chaynab, har qanday odob doirasidan chiqib ketdi va unga o'zi yetti uxlab tushida ko'rmagan ayblarni yopishtira boshladi. Nima, ular o'zlarining qonunga zid fikrlarini menga o'xshaganlardan himoya qilmoqchimi, deb yozdi shoir Faxriddin Nizomov. Normal jamiyatda qonun talablarini bajarishga hamma majbur ekanini qayd etgan ijodkor huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan blogerni dinni bayroq qilib olganlarga talasib qo'ymay jazo berishni talab qilgan. Yana bir guruh faollar qo'shxotinlik kabi maishiy mavzularga chalg'imay, mamlakatdagi muhim siyosiy jarayonlarni muhokama qilish kerakligini uqtirgan. Jurnalist Inobat Ahatovaga ko'ra, muhokamalar ortidan telekanallarda ikkinchi xotin mavzusini olib chiqish, ko'rsatuv, seriallarda targ'ib qilish taqiqlangan. Buni men Soatova effekti deb atadim. Ziyollar jamiyat qayerga ketayotganini bilib qo'rqmay gapirish kerak shunaqa, deb yozdi Inobat Ahatova.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Xitoydagi iqtisodiy bum tugadi. Rossiya va boshqa hamkorlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlar bilan tanishing. Xitoyda 40 yil davom etgan gurkirab o'sish davri tugadi. Kambag'al, kam taraqqiy mamlakatni iqtisodiy super kuchga do'ndirgan model ortiq ishlamaydi. The Wall Street Journal sharhlovchilari aynan shunday xulosaga kelishmoqda. Uzoqqa cho'zilgan iqtisodiy o'sish zavodlar va osmonopar binolar qurishga, infratuzilmalarga katta sarmoyalar tikishga imkon berdi. Qurilish sektori mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarga katta talabni vujudga keltirib, iqtisodiy taraqqiyotni yuqori sur'atda tutib turdi. Biroq ushbu model tabiiy sabablarga ko'ra o'z kuchini yo'qotdi. Xitoylar barcha zarur narsalarni qurib bo'lishgan, hatto ortig'i bilan. Natijada mamlakatda sotilmagan millionlab kvartiralar, ustidan hech kim yurmaydigan yo'llar va ko'priklar, hech kim uchmaydigan aeroportlar paydo bo'ldi. Xitoy iqtisodiyoti rostdan ham tushkun davrni boshdan kechirmoqda. Ikkinchi chorak statistikasi kutilganidan ancha yomon chiqdi. Oldingi chorakka nisbatan o'sish 0.8% ga susaygan. Iyul oyi natijalari esa yanada noxush. Mamlakatda yillik ma'nodagi deflyatsiya qayd etildi. Rossiya voqeligi manzarasida bu unchalik qo'rqinchli emasdek, biroq Xitoy realligi boshqa narxlar tushishi ortiqcha ishlab chiqarish inqirozini anglatadi. The Financial Times manbalariga ishonilsa, Xitoy hukumati vaziyatni salbiy izoh va prognozlar berishni norasmiy taqiqlash yo'li bilan o'nglamoqchi. Bundan yaxshiroq chora topa olmayapti. Taqiqni ish beruvchilar, xususan Xitoy Milliy banki ham, mahalliy televideniya ham joriy qilgan. Binobarin, iqtisodchi va tahlilchilar Xitoy mollarining arzonlashuvi va mamlakatdan kapital chiqib ketishi kabi nozik mavzularga til tekkizmaydi. Deflyatsiya degan so'z istilohdan chiqariladi. O'rniga mo'tadil yoki past inflyatsiya atamasi qo'llanadi. O'tgan asrning 80-chi yillariga qadar qariyb milliardlik aholisining katta qismi kamsamar qishloq xo'jaligida band bo'lgan mamlakat katta texnologik sakrash qildi. Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi sanoatni bitmas tuganmas arzon ishchi kuchi bilan ta'minladi. Mahsuldorlikning mislsiz o'sishi va son sanoqsiz ishchilar Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirdi. Bu fabrika arzon, keng iste'mol mahsulotlaridan boshlagan bo'lsa-da, tez orada eng zamonaviy va yuqori texnologik ishlab chiqarishni o'rganib oldi. 100 millionlab dehqonlarning shaharga oqib borishi esa qurilish sohasi gulkirab rivojlanishini ta'minladi. Biroq muammo shundaki, sanoatlashuv va shaharlashuv yo'lida faqat bir marta o'tiladi. Xitoy bu yo'ldan o'tib bo'ldi. Demak, model o'z umrini yashab bo'ldi deyish noo'rin emas. Aslida buni 10 yilcha oldin Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyati mamlakatni eksportga tobelikdan qutqarish va ichki talabni oshirishga e'tibor qaratishga uringanidayoq yashirib bo'lmay qolgan edi. Keng ko'lamli rag'batlantirishlar va infratuzilmalarga yotqizilgan trillionlab sarmoya o'sishni yana biron 10 yilga davom ettirdi. Buning tovoni sifatida esa iqtisodiyotda yalpi qarz shiddat bilan oshib borib, 2022 yil boshida yalpi ichki mahsulotning 300%ga yetdi va Xitoy bu borada AQShdan o'zib ketdi. Ayniqsa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zo'r berib qarz olgan Xitoy viloyatlarida vaziyat juda yomon tus oldi. Markaziy hukumat cheklovlar joriy etgach, viloyatlar maxsus tashkil etilgan shirkatlar orqali qarz ola boshladi. Xalqaro valyuta fondi Xitoydagi balansdan tashqari hududiy qarz salmog'ini 9 trillion dollarga baholamoqda. Dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti bo'lmoq Xitoyda ayni paytda eng nozik soha bu ko'chmas mulk bozori bo'lib, unda taklif to'lovga layoqatli talabdan ortib ketganiga necha yillar bo'lgan 60 trillion dollar pul aylanadigan soha taqdiri qal ustida turibdi. O'tgan payshanba kuni mamlakatning eng yirik qurilish shirkatlaridan biri China Evergrande Group bankrotlikdan himoya istab Nyu-York birjasiga murojaat qildi va 300 milliard dollarlik qarzni qayta strukturizatsiya qilish uchun vaqt so'radi. Default ko'lankasi Xitoyning yana bir giganti Country Garden Holdings shirkati boshida ham bor. Ayrim moliyaviy tahlilchilar vaziyat nazoratdan chiqa boshlaganini aytishmoqda. Chet el investorlari Xitoy qimmatbaho qog'ozlardan tezroq qutulish payiga tushganlar. Buni yuan zaiflashuvidan ham, Xitoy fond bozorining bugungi ahvolidan ham bilsa bo'ladi. Gap inqiroz nechog'li chuqurlashuvida va Xitoy iqtisodiyoti undan so'ng qaytadan o'sa olish olmasligida. Ko'plab tahlilchilar Xitoy iqtisodiyotida 90-yil yillardan beri deb sinib kelgan Yaponiyaning achchiq tajribasini takrorlaydi deya bashorat qilishmoqda. Ular bari Rossiya uchun o'ta noxush xabarlar, ayniqsa mamlakat o'zining asosiy savdo, moliyaviy va siyosiy hamkorini o'zgartirishga kirishgan ayni pallada. Rossiya o'tgan yillarda ham qo'shnisining iqtisodiy ahvoliga jiddiy bog'lanib qolgandi. Xitoy importi dunyo bo'yicha energiya tashuvchilarga nisbatan talabni belgilab beruvchi asosiy omil edi axir. Bugungi kunda Moskva oldida tanlov yo'q. Xitoyga monand savdo, moliyaviy va logistika hamkorligini topa olmaydi. Xitoy Rossiya valyuta tushumining asosiy manbai, mamlakatga arzon iste'mol tovarlaridan tortib, jumladan harbiy sanoat uchun zarur elektr energiyasi, elektronika va butlovchi qismlargacha bo'lgan anvoyi mahsulotlar yetkazib beruvchi yagona ta'minotchi bo'lib turibdi. Tan olish kerakki, Rossiya bo'lmaganida Xitoyning iqtisodiy muammolari oldinroq boshlangan bo'lur edi. Xitoy shirkatlari Rossiya iste'mol bozorini qariyb butkul egallagach, o'z ahvollarini salpal o'nglab olishdi. Lekin ushbu omilga ortiqcha baho bermaslik kerak. 2022 yil natijalariga ko'ra Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi tovar aylanmasi 190 milliard dollarga yetgan. Joriy yilda ushbu raqam Rossiya hukumati va'da qilganidek 200 milliarddan oshgan taqdirda ham bu Xitoydagi eng yirik qurilish shirkati qarzining 3dan 2 qismi xolos. Xitoydagi inqiroz keskinlashsa, butun dunyo moliyaviy halokat xavfi ostida qolishi muqarrar. Shunday bo'lgan taqdirda eng ko'p talofat Xitoydan boshqa suyanchig'i qolmagan Rossiya chekiga tushadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bu ikki davlat o'rtasidagi masala Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi Nukus voqealaridan oldin va keyin. Qozog'iston mamlakatda yashab kelayotgan etnik qoraqalpoqlar Qoshqarboy Titori Muratov hamda Jangeldi Jaksimbetovga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Ular 2022 yil sentyabrdan beri O'zbekiston so'roviga ko'ra tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Toshkent ularni respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Qozog'istonda Toshkent so'roviga binoan qoraqalpoq diasporasining jami 5 vakili hibsda ushlab turilibdi. Ularning barchasi Aqilbek Muratovning do'stlari va safdoshlaridir. Aqilbek necha yildirki Qozog'iston ondagi qoraqalpoqlar birligi uchun kurashadi. Ozodlik qozoq xizmati u bilan uyushma qanday paydo bo'lgani va bugungi bo'layotgan voqealar xususida suhbatlashdi. Aqilbek Muratov 35 yoshda, kasbi dasturchi. O'zining aytishicha chet eldagi qoraqalpoq diasporasining boshini biriktirish bilan shug'ullanish 22 yoshgacha tushiga ham kirmagan. Aqilbekning tomirlarida ham qoraqalpoq, ham qozoq qoni bor. Ammo umrining yarmiga qadar nasl-nasabi bilan jiddiy qiziqmagan. O'zbekistonning Navoiy viloyatida maktabda o'qib yurganda unga qozoq deb laqab qo'yishgan ekan. Uyda onasining qistovi bilan faqat qozoqcha gaplashgan va aslim kim deb o'ylab ham ko'rmagan. 2013 yilda uylandim, ota bo'lgim keldi. Shunda o'zimga savol berdim. Men kimman? Qaysi xalqqa mansubman? Aslim haqida bolalarimga nima deyman? Farzandlarim o'zlarini nasl-nasabsiz deb his qilmasliklari uchun nima qilishim kerakligini o'ylab uyqum qochdi, dedi Aqilbek. Ma'lum bo'ladiki, u qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati to'g'risida hech vaqo bilmas ekan. Faqat u emas, boshqalar ham. Men tug'ilib o'sgan Navoiy viloyati hududi 1936 yilgacha Qoraqalpog'iston avtonomiyasining bir qismi bo'lgan esa-da, mahalliy qoraqalpoqlar tili va o'zligini deyarli unutgan. Madaniy xotira, til xotirasi qolmagan hisob. Qoraqalpoqlar tarixni hech kim bilmaydi. 2000-yillar boshlaridagina O'zbekiston hukumati qoraqalpoq maktablarini ochishga kirishdi. Biroq bu maktablarda bolalar hanuz juda kam, deb hikoyasida davom etadi suhbatdosh. 2013 yilda u o'ziga ham maslaklar qidira boshlaydi va ijtimoiy tarmoqlardagi butun dunyo qoraqalpoqlari guruhida Qoshqarboy To'remuratov bilan tanishadi. Unga Olmaotada diaspora tuzishni taklif qildim. Rozi bo'ldi. Biz guruhlarga xabar jo'natib, tanishuv uchun Panfilov bog'ida to'planishimiz haqida e'lon berdik. Ammo yig'inga ikkimizdan boshqa hech kim kelmadi. Ikki o'g'lon selfi suratga tushib, uni Qoraqalpoqlarning Olmaotadagi birinchi siyezdi deb atadik, deydi kulib Aqilbek Muratov. U paytlar o'z ofisim bor edi, har yakshanba yig'in bo'lishi haqida peshma-pesh e'lon berib borardim. Ishimiz juda sust edi. Bir yakshanba 3 kishi kelsa, keyingisida 5 kishi, 3-chi yakshanbada kutilmaganda 50 kishi kelar, undan keyin yana atiga 4-5 kishi to'planardik. Lekin baribir odamlar jonlandi. Har yakshanba yig'ilish odat tusiga kirdi. 2014 yil boshlariga davr shunday davom etdi, deydi Aqilbek. Muratovga ko'ra, Qozog'istonda va xususan Olmaotada yashovchi qoraqalpoqlar salmog'iga doir aniq ma'lumot yo'q. U bilan To'remuratov tashkil qilgan uyushma hisob bo'yicha ikkinchi aslida. Birinchisi Aqtauda paydo bo'lgan. 2022 yilda uning yetakchisi Niyatbay O'rozbayev O'zbekistonda qidiruvga beriladi va hokimiyatni bosib olish yoki konstitutsion tuzumni ag'darish maqsadida fitna uyushtirish ayblovi bilan sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Yangi tashkilotda bora-bora ishlar yurishib ketadi. Ular sayt ochib, Qoraqalpoq xalqi tarixiga oid voqealarni yorita boshlaydilar. Aqilbek tarix va madaniyat haqida qiziq ma'lumotlar topar, Qoshqarboy esa ularni tarjima qilardi. Saytning o'zida ular onlayn radioni ham ishga tushirishdi. 2014 yilning bahorida Aqilbek Muratov va Qoshqarboy To'remuratov dohil diaspora faollari Navro'z sayli tashkil qilmoqchi bo'ladilar. Maqsad Qoraqalpoqlarni ko'proq jalb qilish orqali birlikni mustahkamlash edi. 50 kishi kelsa kerak deb umid qilishadi, 180 nafar mehmon to'planadi. Bu katta muvaffaqiyat edi. Tadbir nafaqat Qozog'istonda, balki Qoraqalpog'istonda ham tilga tushadi. Ko'p o'tmay, Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini noqonuniy anneksiya qiladi. Bu voqea geosiyosiy silkinish bo'lishi bilan birga Olmaotadagi bir hovuch Qoraqalpoq diasporasi taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Anneksiyadan so'ng chet elda yashovchi Qoraqalpoq faoli Aman Sagidullayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat yo'llab, mustaqil Qoraqalpog'iston respublikasini barpo etishda yordam va dastak so'raydi. Sagidullayev Qoraqalpog'iston ISSR bir vaqtlar RSFSR tarkibida bo'lganini pesh qilib, biz ham Rossiya qanoti ostiga qaytishni istaymiz deya ochiq targ'ib qila boshlaydi. Mavzu darhol jahon matbuoti, ayniqsa Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'shanda biz o'zimiz xohlamagan holda nazarga tushdik. Sagidullayev O'zbekiston tashqarisidagi barcha etnomadaniy markazlarni O'zbekistondan ajralib chiqish tarafdorlarining maxfiy shobalari deb atay boshlagach, vaziyat chuqurlashdi. Holbuki biz ayirmachilik bilan shug'ullanmasdik. Bunaqa maqsadimiz yo'q edi, deydi Muratov. Voqealar diasporaga tez ta'sir qildi. Aqilbekning aytishicha, odamlar siyosatgarlashib qolishdan qo'rqib, yig'inlarga qatnamay qo'ydi. Saytda biz biron harakat, partiya yoki tashkilotga mansub emasmiz. Bizni faqat Qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati qiziqtiradi, deya disclaimer joylash ham foyda bermaydi. 2014 yil sentyabrda Qoshqarboy To'remuratovga qarindoshlari qo'ng'iroq qilib, onang o'lim to'shagida yotibdi deb xabar qiladi. Qoshqarboy uyga tezroq yetib olish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tadi, ya'ni pasportida muhr bo'lmaydi, onamni joni uzilmasidan ko'rib qolay deb shoshadi. Biroq u tomonda ma'lum bo'ladiki, onasi kasal emas, To'remuratovni maxsus xizmatlar kutib turgan ekan. Uni chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun qo'lga oladilar. Savdoshiga qarshi ochilgan ish va shu bo'yicha tayinlangan qamoq jazosi siyosiylashtirilganiga Muratovning ishonchi komil. To'remuratovni 6,5 yilga hukm qilib, Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natishdi. U yerda terrorizm, diniy radikalizm va siyosiy ekstremizm uchun sudlanganlar saqlanadi. Oddiy mahkumlar yo'q, barchasi siyosiy mahkumlar. Chegarani noqonuniy kesib o'tish moddasi qo'yilgan odamni uyerga yubormagan bo'lishardi. Chiqqanidan keyin o'zidan eshitganman. Qamoqxonada siyosatga, dinga va ekstremizmga aloqasi bo'lmagan yagona mahkum edim, degan edi, deydi Muratov. To'remuratovni 2017 yilda prezident Islom Karimov o'lib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng muddatidan oldin ozod qilishdi. Qoshqarbay blog ochib, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy mavzularda yoza boshladi. Aqilbek Muratov esa diaspora bilan shug'ullanishda davom etadi. Qoraqalpoqlarga huquqiy masalalarda yordam beradi. Hamma yoqdan chiqib, hayot yana o'z iziga tushdi. Ammo 2022 yilning yozida yangi noxush voqealar paydo bo'ldi. Toshkent O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni e'lon qiladiki, ularda jumladan Qoraqalpog'istonni muxtoriyat maqomidan va O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. 25-iyun kuni men Qapchag'aydan qaytayotgan edim, mashinada ijtimoiy tarmoqlarni qaray boshladim. Qarasam, katta yangilik, konstitutsiyaga tuzatishlar e'lon qilinibdi. Reaksiyani ko'rish uchun Qoraqalpoqlar guruhiga kirdim. Odamlar juda norozi, darg'azab edi. Menga har yoqdan qo'ng'iroqlar bo'la boshladi. Uyda yangilik saytlarini oraladim. Barchasi Shavkat Mirziyoyevning vakolat muddati uzaytirilishi haqida yozishmoqda, lekin Qoraqalpog'iston haqida lommim deyishmasdi, deya eslaydi Muratov. Aqlbek petitsiya uyushtirib, Qozog'istonda yashovchi qoraqalpoqlardan imzo to'plashga kirishadi. Ularni tuzatishlardan norozilik ko'lamini ko'rsatish maqsadida O'zbekiston elchixonasiga eltib bermoqchi edi. Imzo yig'ib yurarkan yoniga bir necha notanish erkak yaqinlashadi. Olmaota shahar ichki siyosat bo'limidanmiz. Ostonadan ularni to'xtatinglar degan buyruq bor. Men qonunni buzmaganimni aytdim, ular esa bu ikki davlat o'rtasidagi masala diplomatiya deb javob berishdi, dedi Muratov. Aqlbek Nukusda norozilik namoyishi avj olgan kunni yaxshi eslaydi. O'sha kunlar uxlay olganimiz yo'q. O'zimizni go'yo kursiga bog'lab qo'yilib, qarshingda tug'ishgan odamingni qanday qiynoqqa solishayotganini tomosha qilishga majburdek his qilardik, deydi u. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.